إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
A recompensa dos que fazem guerra a Alá e a seu mensageiro e se esforçam em semear a corrupção na terra não é senão serem mortos ou serem crucificados, ou terem cortadas as mãos e os pés de lados opostos, ou serem banidos da terra. Isso lhes é ignomínia na vida terrena, e na derradeira vida terão formidável castigo.